Երբ մենք նորից կարգ նստեցինք, եւ հուզված ու հոգնած տեղավորվելով կարգի հետևի մասում, հիշեցի, որ տխուր ու ուրախ դեպքերի պատճառով մոռացել էի հորեղբորս, Ջոն Էյրի, Միսիս Ռիդին գրած նամակը, նրա ինձ որդեգրելու և ժառանգ դարձնելու մտադրության մասին. Իսկապես ինչպիսի թեթևություն կլիներ, անցավ մտքովս, եթե փոքրի շատ է անկախ լինեի. Երբեք չեմ կարող տանել, որ միստր Ռոչեստերի ինձ հագցնի տիկնիկի պես, կամ դառնալ երկրորդ Դանայա, որպեսզի շուրջս ամեն օր ոսկե անձրև տեղա. Հենց որ տուն հասնենք, կգրեմ Մադեյրա, հորեղբորս, Ջոնին, որ ուզում եմ ամուսնանալ, և կհաղորդեմ, թե ում հետ. Եթե հեռանկար ունենամ, որ մի գեղեցիկ օր միստր Ռոչեստրին, թեկուզ մի փոքր կարողություն օժիտ կբերեմ, ես ավելի հեշտ կհաշտվեմ այն մտքի հետ, որ այժմ ապրում եմ նրա հաշվին. Այդ մտքից ոգևորված, հենց նույն օրը գրեցի հորեղբորս. Որոշեցի գլուխս բարձրացնել և նայել տիրոջս ու սիրածիս աչքերին, որոնք համառորեն հառած էին ինձ վրա, թեև ես խուսափում էի նրա հայացքից. Նա ժպտաց, և ինձ թվաց, թե այդպես կժպտար միայն սուլթանը, որը երջանիկ ու ուրախ տրամադրության պահին ստրկուհուն նվիրաբերում է թանկարժեք ընծաներ. Ես մինչև կարմրելու աստիճան ուժգին սեղմեցի նրա ձեռքը, որը փնտրում էր իմը, և հետ հրեցի. Հարկավոր չէ այդպես նայել, ասացի. Այլապես մինչև կյանքիս վերջը իմ դպրոցական հին շորերից բացի ուրիշ ոչ մի բան չեմ հագնի. Կպսակվեմ իմ այս բաց մանուշակագույն բամբակե շրջազգեստի մեջ. Դուք կարող եք այս գորշ մետաքսից ձեզ համար գիշերանոց կարել, իսկ սև կերպասից բազմաթիվ ժիլետներ. Նա կամաց ծիծաղեց և ձեռքերը շփեց. «Օ, ինչ հաճելի է տեսնել և լսել նրան», բացականչեց. «Միթե օրիգինալ չէ, խայթող չէ. Անգլիացի այս փոքրիկ աղջկան չեմ փոխի Թուրքիայի սուլթանի ամբողջ հարեմի հուրիների, գազելի աչքեր ունեցող գեղեցկուհիների հետ». Արևելյան այդ ակնարկը ավելի ևս վիրավորեց ինձ. «Բոլորովին չեմ ուզում փոխարինել հարեմի գեղեցկուհուն», ասացի. «Ուստի մի համեմատեք ինձ նրա հետ. Եթե ձեզ դուր է գալիս, առանց հապաղելու սր, մեկնեցեք Ստամբուլի շուկաները և վատնեք ձեր խնայած փողերը, որ չգիտեք այստեղ ինչպես ծախսեք, որպեսզի ստրկուհիներ գնեք». «Իսկ ինչ կանեք դուք, Ջենետ, երբ ես սկսեմ տոննաներով մսի ու սև աչքերի ասորտիմենտով առև տուրանել»։ «Կպատրաստվեմ և որպես միսիոներ կճանապարհորդեմ ու ստրկուհիներին, այդ թվում և ձեր հարեմում փակվածներին, ազատություն կքարոզեմ. Կմտնեմ այնտեղ ու բունդ կբարձրացնեմ. Եվ դուք, փաշա ու բռնակալ, շղթայակապ կընկնեք մեր ձեռքը. Կհամաձայնեմ ձեզ ազատություն շնորհել միայն այն դեպքում, եթե ստորագրեք ամենաազատամիտ մանիֆեստը, որը երբևիցե հրապարակվել է բռնակալի ձեռքով»։ «Ես կհանձնվեմ ձեր գտասրտությանը, Ջեյն»։ «Գտասրտությանս վրա հույս մի դրեք, միստր Ռոչեստեր, եթե պիտի աղերսեք այդպիսի հայացքով. Այլապես, ինձ թվում է, թե ինչ հրաման էլ ստիպված լինեք արձակել, առաջին բանը, որ կանեք ազատվելուց հետո, դա կլինի ընդունված պայմանների խախտում»։ «Իսկ ինչ եք ուզում, Ջեյն»։ «Վախենում եմ, որ ինձ կստիպեք պսակվելու ծիսակատարությունները կատարել ոչ միայն եկեղեցական սեղանի առաջ, այլև նոտարիուսի գրասենյակում. ես տեսնում եմ, որ դուք ուզում եք առաջադրել յուրահատուկ պայմաններ. Ինչ պայմաններ են դրանք»։ «Ես ուզում եմ միայն հոգեպես հանգիստ լինել, սեր, և ոչ թե ընկճվել պարտավորությունների ծանրությունից»։ «Դուք հիշում եք, թե ինչ էիք ասում Սելին Վարանսի նրան նվիրած ադամանների ու քիշմիրների մասին»։ «Ես ձեր անգլիական Սելին Վարանսը չեմ լինի. առաջվապես կշարունակեմ աշխատել որպես ադելի դաստի արագչուհի, հայթայթել ապրուստս, բնակարանս ու տարեկան 30 ֆունտ ռոճիկս. Այդ փողով էլ կհագնվեմ, իսկ ձեզնից կպահանջեմ միայն մի բան»։ «Ինչ բան»։ «Հարգանք. Եվ եթե ես ևս փոխհատուցեմ նույնով, ապա մեր հաշիվները մաքուր կլինեն»։ «Այո, սարը բնական հանդգնություն ու մաքուր բնածին հպարտության տեսակետից հավասարը չունեք»։ Ասաց նա։ Արդեն մոտենում էինք Թորնֆիլդին։ «Չեք բարեհաճի այսօր ճաշել ինձ հետ»։ Հարցրեց, երբ մենք դարպասներից ներս մտանք։ «Ոչ, շնորհակալ եմ, սր»։ «Իսկ ինչու, Ոչ, շնորհակալ եմ, եթե կարելի է իմանալ։
Ես ձեզ հետ երբեք չեմ ճաշել, սըր, և ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, որպեսզի համաձայնեմ այժմ, մինչև…
Մինչև ինչ։
Ինչքան սիրում եք կիսատ պրատ արտահայտվել։
Մինչև որ այլ կերպ հնարավոր չլինի։
Միթե ենթադրում եք, որ ես հսկա մարդակերի կամ վամպիրի պես եմ ուտում, և սարսափում եք ինձ սեղանակից լինել։
Ես բոլորովին այդ չէի ենթադրում, սըր, բայց ուզում եմ այս ամիս ևս ապրել իմ սովորական կյանքով։
Դուք անմիջապես կդադարեցնեք ձեր դաստիարակչուհուս տրկական աշխատանքը։
Երբեք, կներեք, սըր, չեմ դադարեցնի։ Ես գործս կշարունակեմ սովորականի պես, ամբողջ օրը ձեզնից հեռու կմնամ, ինչպես և եղել է մինչև այժմ։ Երեկոյան դեմ կարող եք ուղարկել իմ հետևից, եթե տրամադիր լինեք ինձ տեսնել, և ես կգամ։ Օրվա այլ ժամին, երբեք։
Ես ուզում եմ ծխել, Ջեյն, կամ մի պտխունց քթախոտ քաշել, որպեսզի այս բոլորից հետո ինձ հավաքեմ, և գուցե դա ինձ քաջալերի, ինչպես կասեր Ադելը։
Բայց դժբախտաբար հետս չեմ վերցրել ոչ ծխախոտ և ոչ էլ քթախոտի տուփը, սակայն լսեք ինչ եմ շշնջում։ Այժմ իշխանությունը ձեր ձեռքում է, փոքրիկ բռնակալ, բայց շուտով այն իմը կլինի, և այն ժամանակ ես կբռնեմ, և, պատկերավոր ասած, կկապեմ ձեզ ահա այս շղթային։ Ասելով այդ, ձեռքը տարավ իր ժամացույցի շղթային։
Այո, ձեզ փոքրիկ գեղեցկուհի, ես կկրեմ կրծքումս, նույնիսկ եթե իմ ամենաթանկարժեք իրը կորցնեմ։
Այս ասած, օգնելով ինձ իջնելու կարգից, իսկ երբ Ադելին էր օգնում իջնելու, տուն մտա և վազելով բարձրացա սենյակս։ Երեկոյան ինձ հրավիրեց իր մոտ, բայց ես արդեն նրա համար զբաղմունք պատրաստել էի, քանի որ որոշել էի ամբողջ ժամանակ երես առ երես նրա հետ խոսակցության չբռնվել։ Հիշում էի նրա դուրեկան ձայնը, գիտեի, որ սիրում է երգել, ինչպես սովորաբար սիրում են լավ երգիչները։ Ես ինքս ձայն չունեի, ու նրա բծախնդիր դատողության տեսակետից վատ երաժիշտ էի, բայց հաճույքով լսում էի, երբ լավ երգում էին։ Հենց որ ռոմանտիկ մթնշաղն իջավ և պարտեզի վրա փռեց իր կապույտ աստղազարդ ծածկոցը, վեր կացա, բաց արի դաշնամուրը և խնդրեցի իսեր երկնքի, մի բան երգել։ Նա ասաց, որ ես տարօրինակ կախարդուհի եմ, և որ կերքի մի ուրիշ ժամանակ, բայց ես պնդեցի, որ ամենահարմար ժամանակը հենց հիմա է։
«Ձայնս ձեզ դուր է գալիս»,
հարցրեց նա։
«Շատ»։
Ես չէի սիրում փայփայել նրա զգայուն փառասիրությունը, բայց բացառության կարգով, որոշ պատճառներից ելնելով, պատրաստ էի շողոքորթել ու խրախուսել նրան։
«Այն ժամանակ, Ջեյն, դուք պետք է նվագակցեք»։
«Շատ լավ, սեր, կփորձեմ»։
Ես փորձեցի, բայց իսկույն ինձ աթոռից հետ քաշեց, անվանելով «փոքրիկ համբակ»։ Հետո առանց քաշվելու ինձ մի կողմ հրեց։
Ես էլ հենց այդ էի ուզում։ Գրավեց տեղս և սկսեց ինքն իրեն նվագակցել։ Նվագում էր նույնքան լավ, որքան և երգում էր։ Նստեցի լուսամուտի գոքին և այդ տեղից դիտում էի խաղաղ ծառերն ու մշուշապատ մարգագետինը։ Իսկ նա իր փափուկ ձայնով երգում էր հետևյալ մեղեդին. «Խոր հավատով սիրած աղջկան զգում ես դու անլուր. Կարոտում ես, տենչում նրան. Նա հետը դե ամենուր. Գալը նրա հույս էր տալիս, իսկ գնալը վիշտ բերում. Երբ հապաղում, ուշ էր գալիս, հեք սիրտը էր սարչում. Տենչում էի երջանիկ սեր, սիրել, սիրվել հավետ, ու կապվել անդարձ, աներեր, հոգով, սրտով նրա հետ. Մեզանապատ նարևահար զատում է անամոք, ծովի նման փոթորկահար դաժան է, անողոք, նենգ է, ինչպես անտարով խուլ անցնող վայրի ուղին, ամբոխ ու ուժ, օրենք խարխուլ արգելք են մեր բախտին. Վտանգների փոթորկահույս, անուրջների ոսկյա, տանջանքների բովով անհույս ձգտում էի դեպնա. Ծիածանս պայծառ, թեթև, մութի, լույսի մանկիկ, դեմս զերտ երազ ոսկեթև, սփրում է շող մեղմիկ. Ամպիթևին խավարի խոր, այգն է շողում հրաթև, փույթ չէ, եթե աղետը խոլ, օղակի ինձ սրաթև. Այս քաղցր լուսավոր պահին անցած նորից, թող սուրաթ է վերով ուժգին և վրեժ լուծի ինձնից։ Գորորենք զայրույթ ողակալ, թող դարձնեն ինձ փոշի, սարսափ ես չունեմ արնակալ, բիրտ ուժից ատելի։ Սիրելիս ձեռքն է մեկնել ինձ, հավատով արհավետ։ Փարվել են ուխտով անթախից, երկու կյանք իրար հետ։ Երթվել է շուրթով անարատ, ապրել, մեռնել միասին։ Հասա երազի սանաղարտ, իմն է նա կաթոգին։ Միստր Ռոչեստերը վեր կացավ, մոտեցավ ինձ։ Նրա դեմքը հուզմունքից կարմրել էր, հայացքը արծվային էր, իսկ դիմագծերը արտահայտում էին քնքշություն ու կիրք։ Մի պահ վախեցա, բայց հետո ինձ հավաքեցի։ Խուսափում էի սիրակես տեսարանից և բուրըն բացատրություններից։ Այժմ երկուսի վտանգն էլ կար, պետք էր պաշտպանության զենք պատրաստել։ Սրեցի լեզուս, և երբ մոտեցավ ինձ, ես կոպիտ տոնով հարցրի, թե այսինքն ում հետ է ուզում ամուսնանալ։ Այդ ինչ տարօրինակ հարց է տալիս, սիրելի Ջեյնը։ Ես դա շատ բնական ու անհրաժեշտ հարց էի համարում։ Հենց նոր երգեց, որ ապագա կինը պետք է մեռնի նրա հետ միասին։ Ինչ է ուզում ասել իր այդ հեթանոսական գաղափարով։ Ես բոլորովին մտադիր չեմ մեռնել նրա հետ միասին, թող դրա վրա հույս չդնի։ Օ, միակ բանը, որ նա ցանկանում ու խնդրում է, դա այն է, որ ես ապրեմ նրա հետ, մահը ինձ նմանների համար չէ։ Բայց ինչ եմ ասում, ես նույնպես, ինչպես և նա, կմեռնեմ, երբ իմ ժամը հասնի։ Այդ ժամին միայն կսպասեմ, և ոչ թե նրա հետ միասին կմեռնեմ։ Ներեմ արդյոք նրա այս եսասիրական ցանկությունը և ներումն ապացուցեմ հաշտեցնող համբույրով։ Ոչ, այդ ոչ մի դեպքում։ Այստեղ լսեցի, թե ինչպես նա ինձ անվանեց «կոպիտ փոքրիկ արարած», և հետո ավելացրեց. «Ուրիշքին կհալվեր մինչև ուղն ու ծուծը, եթե նրա պատվին լսվեին այսպիսի ստանսներ»։ Հավատացրի նրան, որ ես ի բնե այդպես խիստ ու հաստատակամ եմ, և որ հաճախ ինձ այդպիսին կտեսնի կյանքում։ Եվ առհասարակ, որոշել եմ այս մի ամսվա ընթացքում ցույց տալ նրան բնավորությանս տարբեր տհաճ կողմերը։ Թող իմանա, թե ինչպիսի ընտրություն է կատարել, և քանի ուշ չէ, հրաժարվի։ Արդյոք չեմ ուզում հանգստանալ ու խելացի խոսել։ Հանգստանալ կարող եմ, եթե նա ուզում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է խելացի խոսելուն, շողոքորթում եմ ինքս ինձային հույսով, որ խոսում եմ միանգամայն խելացի։ Նա բորբոքվեց, թքեց և փնթփնթաց։ «Շատ լավ է», մտածեցի, «զայրացիր ու կատաղիր ինչքան ուզում ես, բայց հավատացած եմ, դա քեզ հետ վարվելու ամենալավ միջոցն է. ես քեզ ավելի եմ սիրում, քան կարող եմ ասել, բայց չեմ սուզվելու սենտիմենտի պաթոսի մեջ. իմ խայթիչ սրամտությամբ քեզ ես կպահեմ անդունդի եզրին. Դեռ ավելին, դրա օգնությամբ կպահպանեմ քո և իմ մեջ այն տարածությունը, որն անհրաժեշտ է մեր փոխադարձ բարեկեցության համար»։ Կամաց-կամաց նրան հասցրի զայրույթի աստիճանի։ Եվ երբ վրթովված առանձնացավ սենյակի մյուս ծայրը, ես վեր կացա։ «Բնական ու հարգալի ձևով, մաղթում եմ ձեզ բարի գիշեր, սեր», ասելով, կողքի դռնից դուրս ծլկեցի ու անհետացա։ Այդպես էի վարվում նրա հետ ամբողջ փորձնական ամսվա ընթացքում և հասա լավագույն արդյունքների։ Իհարկե, միստր Ռոչեստերը միշտ դժգոհ ու գրգռված վիճակում էր, բայց ընդհանուր առմամբ իրեն լավ էր պահում։ Մինչդեռ ոչխարային հեզությունն ու աղավնային ղունղունալը ավելի կխրախուսեին նրա բռնակալությունը և ավելի պակաս չափով կնպաստեին նրա դատողությանը, շատ ավելի պակաս չափով կբավարարեին առողջ զգացմունքները և նույնիսկ չէին հարմարվի նրա ճաշակին։ Կողմնակի մարդկանց ներկայությամբ առաջվա պես ինձ պահում էի զուսպ ու հանգիստ։ Այլ կերպ վարվելը միանգամայն անտեղի կլիներ։ Միայն մեր երեկոյան հանդիպումների ժամանակ նրա տնազն էի անում ու ջղայնացնում։ Նա ամեն օր ուղարկում էր իմ հետևից, ճիշտ նույն պահին, երբ ժամացույցը խփում էր 7-ը, և երբ ներկայանում էի, այլևս ինձ չէր դիմավորում այնպիսի հաճելի խոսքերով, ինչպես «իմ սերը», «հոգյակս»։ Լավագույն դեպքում ինձ անվանում էր «ջղայնացնող տիկնիկ», «չարաճճի էլֆ», «փերի», «փոխակերպուկ» և այլն։ Փաղաքշական հայացքների փոխարեն ես այժմ տեսնում էի միայն ծամածրություններ, ձեռք սեղմելուն փոխարինում էր կսմթոցը, այդս համբուրելու փոխարեն ուժեղ կերպով ականջս էր քաշում, և դա լավ էր։ Այդ տիպի կոպտությունները այժմ վճռականորեն գերադասում էի ավելի փաղաքշական վերաբերմունքից։ Ես տեսնում էի, որ Mrs. Fairfax-ը հավանություն էր տալիս դրան։ Նրա անհանգստությունը իմ նկատմամբ անհետացավ։ Համոզված էի, որ ճիշտ եմ վարվում։ Բայց միստր Ռոչեսթերը պնդում էր, որ ես քայքայում եմ նրա առողջությունը և սպառնում էր, որ մոտիկ ապագայում դաժան վրեժ կլուծի ինձնից իմ այժմյան վերաբերմունքի համար։ Ես գաղտագողի ծիծաղում էի նրա սպառնալիքների վրա։ «Այժմ ես կարող եմ քեզ պահել պատշաճ սահմաններում», մտածում էի։ «Չեմ կասկածում, որ նույնը կանեմ և հետագայում, եթե մի փորձ կորցնի իր ուժը, մի ուրիշը կհնարենք»։ Սակայն այս բոլորից հետո իմ խնդիրը այնքան էլ հեշտ չէր։ Հաճախ ցանկացել եմ ուրախացնել, չծաղրել նրան։ Ապագա ամուսինս ինձ համար մի ամբողջ աշխարհ արժեր։ Ավելին, համարյա իմ երջանկության հույսն էր։ Նա կանգնած էր իմ և իմ հավատի միջև, ինչպես խավարը մարդու և արևի միջև։ Այդ օրերին Աստծուն չէի տեսնում, կամ տեսնում էի նրա ստեղծած էակին, որին դարձրել էի պաշտամունքի առարկա։